Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد, إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemirsa Roja TV dan pendengar radio Roja, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini mempertemukan kita. Semoga pertemuan ini dapat menambah ilmu kita, dan tentunya tujuan kita dalam ilmu tersebut yaitu untuk mengamalkannya. Ikhwata iman, sebagaimana yang sudah kita sama-sama maklum bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini yaitu untuk menyempurnakan akhlak. Bu'ithtu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, baik akhlak manusia terhadap Rabb-nya, akhlak manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seharusnya dia menempatkan dirinya, memposisikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bagaimana akhlak dia dengan sesama manusia yang lainnya. Bagaimana sikapnya, bagaimana tindak tanduknya, bagaimana muamalahnya terhadap manusia yang lain. Demikian juga Islam mengatur akhlak manusia terhadap dirinya sendiri. Dan di antara perkara yang diatur dalam Islam yang telah kita singgung tadi, bagaimana akhlak manusia terhadap sesama manusia yang lainnya, terhadap sesama makhluk yang lain. Di antaranya yaitu ikhwatiddin, kita dilarang berdusta. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat Taubah, dalam surat At-Taubah ayat 119. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama golongan orang-orang yang jujur, bersama orang-orang yang benar. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar senantiasa jujur, agar kita segolongan, satu golongan, satu kelompok bersama dengan orang-orang yang jujur. Tentunya ikhwatiddin rahimanallahu ayyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk jujur, artinya mafhum mukhalafahnya ataupun kebalikannya, Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk berdusta, mengeluarkan ucapan-ucapan kebohongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhwatiddin azimallahu iyyakum, ketika seseorang itu menjadi seorang yang jujur dan benar, ketahuilah ini merupakan barid ataupun asal daripada sebuah keimanan. Dari keimanan inilah, dari kejujuran inilah, kebenaran inilah keimanan seseorang itu muncul. Demikian juga sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala melarang dusta karena dari dusta inilah muncul sifat-sifat buruk yang lainnya, termasuk salah satu di antaranya yaitu sifat munafik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ayatul munafik thalatha. Tanda-tanda orang munafik, ciri-ciri orang munafik itu ada tiga. Idza haddatha kadhiba. Apabila dia berbicara, maka dia akan bohong. Itu di antaranya. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji, dia ingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia diberi amanah, diberi kepercayaan, ternyata dia berkhianat. Satu di antaranya ikhwafiddin, yaitu dusta. Ya, satu di antaranya dusta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat 1, "Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la Rasulullah." Apabila datang kepada engkau orang-orang munafik, mereka berkata, "Nashhadu innaka la Rasulullah." Kami bersaksi engkau ya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ya'lamu innaka la Rasuluh. Allah yang tahu bahwasanya Anda adalah Rasulnya. Wallahu ya'alamu. Wallahu yashhadu innal munafiqin lakadhibun. Dan Allah bersaksi, mengetahui, menyaksikan bahwasanya orang munafik sebenarnya adalah orang-orang yang dusta. Tidak sebagaimana apa yang diucapkan. Di hadapan Anda dia akan katakan, saya beriman kepada engkau ya Rasulullah. Tapi sebenarnya di belakang engkau dia mendustaimu. Jadi apa yang dia ucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Inilah orang munafik ikhafiddin rahimani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, salah satu ciri orang munafik adalah dusta. Berbeda apa yang di hati dengan apa yang diucapkan. Inilah yang harus diwanti-wanti oleh seorang muslim. Karena kalau dia membiasakan ini ikhafiddin, berarti dia telah menumbuhkan, memupukkan salah satu sifat munafik pada dirinya. Ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dan tentunya Islam sangat melarang yang namanya dusta ini ikhwati fiddin. Sangat melarang. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ngomong, jangan kamu bicara sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentang masalah itu. Kalau engkau enggak tahu, mendingan kamu katakan saya tidak tahu. Tapi kalau engkau enggak tahu, kemudian engkau berpura-pura seperti orang yang tahu, ikhafiddin, ini merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu lafaz pun yang keluar dari mulut kita. Tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan illa ladaihi raqibun atid, kecuali di sisinya ada raqib dan atid yang senantiasa menulis semua ucapan-ucapan yang kita ucapkan. Oleh karena itu hati-hati dalam berbicara. Di antaranya yang kita harus hati-hati yaitu jangan sampai kita melakukan perbuatan ataupun mengucapkan ucapan yang di dalamnya ada kedustaan yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, di mana hadis ini ikhwatiddin sangat masyhur sekali, ya. Hadis ini sangat masyhur dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bis-sidqi." Hendaklah kalian senantiasa bersikap jujur. Fa innas sidqa yahdi ilal bir. Karena kejujuran itu dapat menuntun seseorang untuk berbuat kebajikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Dan yang namanya kebaikan-kebaikan ini akan menuntun seseorang untuk masuk ke dalam surganya Allah. Wala yazalu rajulu yastuqu wa yataharra sidq. Dan seorang itu apabila dia bersikap jujur dan berusaha agar senantiasa jujur, hatta kutiba indallahi siddiqan, hingga dia ditulis di sisi Allah yaitu sebagai orang siddiq, orang yang senantiasa jujur. Karena ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum, ketika kita bersikap jujur, berbicara jujur, belum tentu besok kita jujur. Ketika kita jujur, maka kita butuh kesabaran agar kita senantiasa jujur walau dalam kondisi apapun. Walau dalam kondisi apapun, berusaha agar tetap jujur. Karena memang untuk melakukan satu kebaikan butuh keistiqomahan, butuh kesabaran agar kita senantiasa melakukan kebaikan tersebut. Kemudian ikhwafiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dengan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena dusta itu dapat menuntun seseorang kepada perbuatan buruk. Fa innal fujur yahdi ilan nar. Dan perbuatan buruk itu ikhwafiddin dapat menuntun seseorang pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu rajulu yakdzibu wa yataharral kidzb. Dan tidaklah seorang itu berdusta dan terus berdusta, melakukan kedustaan demi kedustaan, hatta kutiba indallahi kadzdzaban, hingga dia ditulis sisi Allah sebagai orang-orang yang kadzab, yaitu yang senantiasa dusta. Di kalimat yang pertama Rasulullah SAW menyebutkan as-sidqu yahdi ilal bir, bahwasanya kejujuran menuntun seseorang pada perbuatan-perbuatan baik. Karena memang ikhafidin, seorang yang jujur, karena jujur ini merupakan satu perbuatan yang baik, dan perbuatan baik itu ikhafidin, dia akan memanggil teman-teman baik yang lainnya, perbuatan-perbuatan baik yang lainnya. Dan jujur merupakan salah satu dasar seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan baiknya. Demikian juga Rasulullah menyebutkan, iyyakum wal kadzib, wal fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dengan yang namanya dusta. Karena dusta itu dapat menuntun seseorang pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan buruk. Ketika seorang sudah berani berdusta ikhafidin, ketika seseorang sudah berani berdusta, maka akan muncullah perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Dan umumnya perbuatan dusta ini ikhafidin, umumnya perbuatan dusta ini temannya perbuatan-perbuatan buruk yang lainnya. Contohnya, apabila seseorang mencuri barang temannya, kalau dia ditanya, kamu ada mengambil barang saya? Jawabannya, tak lain dan tak bukan, pasti dia katakan, tidak. Ya, tidak. Perhatikan, dua kesalahan telah dia lakukan. Coba perhatikan, misal lain, misalnya seorang suami dia selingkuh dengan yang lainnya. Ketika istrinya bertanya, Mas punya selingkuhannya? Jawabannya, tidak, dusta dia. Makanya ikhwafiddin, ucapan dusta ini, temannya ini selalu perbuatan-perbuatan buruk. Temannya selalu perbuatan-perbuatan buruk. Makanya Rasulullah katakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Hati-hati kalian dengan yang namanya dusta. Karena dusta itu akan menuntun seseorang pada perbuatan buruk, buruk. Dan tentunya perbuatan buruk ini yahdi ilan nar, akan menuntun seseorang pada pada neraka Allah Subhanahu wa taala, menjerumuskan seseorang ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan dalam beberapa riwayat, yang mungkin satu perkara ini kita anggap satu hal yang biasa-biasa saja, ya. Tapi sebenarnya Islam menilai ini adalah sebuah kedustaan. Dalam satu riwayat ikhwati fiddin rahimanallahu wa iyyakum, yang diriwayatkan dari Khawat At-Taimi, qala, dia berkata, ja'at ukhtur Rabi' bin Husaim, kakaknya Rabi' bin Husaim datang, a'idah libnin lahu, dia datang untuk menjenguk keponakannya, anak daripada Rabi' bin Husaim. Kemudian ikhwafiddin, faqalat laha, faqalat, dia pun berkata, kaifa anta ya ibni, bagaimana kondisimu wahai anakku. Perhatikan, di sini ikhwafiddin, si bibi yaitu kakak daripada Rabi' bin Husaim mengucapkan ucapan terhadap keponakannya dengan ucapan, Bagaimana kondisimu wahai anakku? Bagaimana kondisimu wahai anakku? Kemudian apa kata Rabi'? Faqalat aradhi'tihi? Apakah kamu pernah menyusui anak ini? Apakah engkau pernah menyusui anakku ini? Qalat la, tidak pernah. Kemudian qala, ma 'alaiki law qulti ya bani akhi fasadaqta? Kenapa kamu tidak katakan tadi wahai anak saudaraku sehingga ucapan kamu itu benar? Kalau engkau katakan anakku, itu kan bukan anakmu, itu anak saya. Keponakan, keponakanmu itu benar. Inilah kita lihat betapa telitinya para ulama terdahulu, ikhwatiddin, bagaimana agar mereka terhindar dari yang namanya bohong. Kalau kita mungkin terbiasalah bohong dikit-dikit, ya, bohong dikit-dikit. Ketika dia ingin berbohong, kemudian dengan alasan biarlah kali ini saja saya berbohong, kemudian sekali lagi, maka akan berbohong yang untuk yang kedua kalinya dengan alasan ya sekali lagi, berbohong sekali-sekali. Tapi ikhwatiddin, ketahuilah, ketika seseorang sudah berani berbohong sekali, dia akan melakukan kebohongan kedua. Kalau dia sudah melakukan kebohongan yang kedua, maka dia akan tergoda untuk melakukan kebohongan yang ketiga. Terus demikian, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, ya, fa inna rajula la yazalu yakdhibu wa yataharral kidzb. Seorang laki-laki kalau dia sudah berdusta, dan dia nanti akan melakukan kedustaan-kedustaan yang lainnya. Kalau seorang sudah melakukan kedustaan, dia akan tergoda, ada keinginan untuk melakukan kedustaan-kedustaan berikutnya. Kalau sudah semakin sering dia berdusta, dikit-dikit berdusta, Allah tulis dia sebagai kadzdzaban, seorang pendusta. Iqata iman azani Allah wa iyyakum. Jadi para salafus saleh terdahulu sangat hati-hati, ya. Mungkin kalau kita menganggap ini enggak dustalah, sekedar panggilan saja, tapi mereka begitu. Mereka untuk berhati-hati, jangan-jangan ini termasuk dusta. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitina wa ana sabiyun saghir. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk kami, waktu itu aku masih kecil, kata Abdullah bin Umar. Fa dhahabtu akhruju li al'aba. Aku pun mau pergi keluar, ya, untuk bermain. Ya, anak-anak namanya kecil, ya, senangnya bermain. Aku pun mau keluar untuk bermain. Kemudian faqalat ummi, lantas ibuku berkata, ya Abdullah, wahai Abdullah, ta'al hatta u'tiyaka syai. Mari kemari, ya Abdullah, mari kemari. Aku ingin memberi kamu sesuatu. Aku ingin memberi kamu sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wa ma aradta an tu'tiyahu, apakah apa yang akan engkau berikan kepadanya. Tadi kan dia katakan, wahai Abdullah, mari kemari Abdullah, ibu akan beri kamu sesuatu. Rasulullah tanya, sebenarnya apa yang akan kamu berikan? Qalat, kata ibuku, tamran, ya, korma. Faqala, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama innaki law lam taf'ali la kutibat 'alaiki kidzbah. Seandainya kamu tidak memberikannya, maka kamu tercatat sebagai seorang yang pendusta. Ikhwatiddin, pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada, perhatikan, ketika kita seorang tua, orang tua punya anak-anak, mungkin kita pernah menjanjikan anak-anak, nak, nanti kalau Abi pulang, Abi insya Allah akan bawakan ini dan itu. Janji kepada anak-anaknya, akan memberi sesuatu, menghadiahkan sesuatu. Abinya pulang, ternyata si anak, si Abi, si ayah tidak bawa apapun sebagaimana yang dia janjikan kepada anaknya. Mungkin kalau orang tua itu kan bisa saja dia beralasan, karena ini, karena itu. Sebenarnya bukan alasan itu, memang tidak ada niat untuk membawa.
hanya sekedar supaya ia menjanjikan anaknya pada anaknya supaya ketika dia pergi anaknya enggak merengek misalnya. Udah nah jangan merengek, nanti kalau Abi pulang Abi bawakan coklat misalnya. Si anak pun akhirnya tidak menangis. Anak enggak menangis, dia menanti ayahnya dengan harapan ayahnya datang membawa sepotong coklat. Ketika ayahnya datang, ternyata ayahnya tidak datang membawa apa-apa. Kosong. Dia berharap ayahnya datang membawa coklat. Ternyata tidak ada bawa apa-apa. Ya Khafiddin, ketahuilah, kalau Anda melakukan itu, Anda telah melakukan sebuah kedustaan. Oh, tapi kan tadi saya katakan insya Allah. Ya Khafiddin, insya Allah itu bukan ucapan yang bisa kita jadikan alasan untuk mengingkari janji. Ya. Kadang-kadang kan kaum muslimin mengatakan insya Allah, besok datang ya Pak, insya Allah. Seolah-olah dengan kata-kata insya Allah itu adalah alasan untuk boleh, untuk dibolehkannya, bolehkannya untuk tidak menepati janji. Ini keliru ikhafiddin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala firman, فَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّشَ اللَّهُ. Jangan kamu mengatakan, besok saya akan melakukan itu. Kecuali kamu mengatakan, insya Allah. Ya. Kalau memang Allah kehendaki. Ini merupakan ikhwatiddin, adab kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah bersungguh-sungguh untuk menempati janji kita, terhadap siapapun, bahkan terhadap anak kita sendiri, dan kita katakan, insya Allah, lantas setelah kita lakukan, kita usaha ternyata memang tidak ada. Misalnya kita sudah berusaha, kita cari di kedai-kedai, di supermarket, di minimarket, ternyata misalnya ini tidak ada orang jual coklat sudah. Barulah kita katakan, kasih alasan. Nah, memang niat kita itu ingin menepati janji kita kepada anak kita. Namun ketika kita berjanji, namun tidak kita tepati ikhafiddin. Ya, ini ada unsur dusta di situ. Allah akan tuliskan orang tua yang dusta. Jadi Anda jangan sampai kecewa ketika anak Anda juga ternyata berbohong terhadap orang tuanya. Karena dia sudah mencatat ini ayah, saya sudah bohongi saya. Padahal apalah sepotong coklat. Tapi jangan dikira itu suatu perbuatan yang biasa bagi seorang anak. Coklat itu merupakan satu perkara, satu benda yang sangat berharga bagi si anak. Dia akan kecewa, ikhafiddin. Kasihan. Kalau anak-anak Anda bohongin terus. Inilah satu hal yang mungkin biasa, kita anggap biasa. Namun sebenarnya, itu merupakan kebohongan yang dilarang di dalam Islam. Kemudian ikhwati fiddin, rahimanallahu ayyakum. Kebohongan yang lain yang mungkin biasa kita lakukan. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban ayyu haditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta. Seorang yang berdusta kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Ikhafiddin, kalau yang nama telinga ini kan dia bisa mendengar semua. Tidak bisa kita halang-halangi. Baik cerita yang bohong, yang benar. Tapi ikhafiddin, ketika kita sudah mengeluarkan suatu berita dari ucapan kita, dari apa yang kita dengar, maka hendaklah berita ini harus benar-benar berita yang jelas kebenarannya. Harus yang jelas kebenarannya. Makanya para ulama mengatakan, idza sami'ta faqammish wa idza haddatha fafattish. Kalau kamu mendengar silahkan kamu dengar. Yang lain-lain silahkan semua kamu dengar. Tapi wa idza haddatha fafattish. Tapi kalau kamu mau menyampaikan ke orang lain, fafattish, kamu teliti dahulu. Benarkah ini? Berita ini? Benarkah ucapan ini? Kalau sudah jelas benarnya, silahkan ucapkan. Kalau tidak, maka ketika kita ucapkan sesuatu yang salah, yang tidak benar, maka kita termasuk orang yang dusta. Kafa bil mar'i kadhiba ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta kalau dia menyampaikan semua apa yang dia dengar. Oleh karena itu ikhwatiddin, ketika kita mendapatkan berita, ya kita apa namanya, kita telitilah kebenarannya, ya. Ya, kadang-kadang kita banyak dapat berita dari Facebook, dari medsos, media-media sosial, dari televisi, dari radio, apa saja. Sebelum kita menyampaikan, ya teliti dulu lah, ya. Jangan sampai kita itu disebut Rasulullah SAW sebagai seorang pendusta. Kemudian ikhwatiddin, ada perkara lain yang mungkin kita anggap suatu hal yang biasa, namun sebenarnya dusta, diharamkan dalam Islam. Yaitu bagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wailun lilladhi yuhadithu thumma yakdhibu liyudhikal qawm liyudhika bihil qawm wailun lahu wailun lahu. Celaka bagi seseorang yang berbicara dengan suatu kaum, kemudian dia dusta dengan pembicaraan tersebut, tujuannya agar orang yang mendengar itu bohong, maka wailun lahu wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Ikhwatiddin, kalau kita lihat kan banyak nih orang-orang yang sering ngumpul di warung, dia cerita, menceritakan suatu kisah, lantas kisah tersebut membuat orang-orang yang mendengar di warung tertawa, ya. Atau di saat waktu istirahat siang hari, saat off, ya, lagi nunggu-nunggu masuk kerja, ngobrol, satu menceritakan ini, mengkisahkan ini dengan kisah-kisah yang tidak ada kebenarannya sama sekali. Dan orang yang mendengar pun tahu itu bukan berita yang benar. Hanya untuk membuat orang tertawa, tertawa terbahak-bahak dengan sebuah kebohongan. Rasulullah katakan, wailun lahu, wailun lahu, celaka dia, celaka dia. Ya Khafiddin, kalau sudah Rasulullah katakan celaka, itu tidak mungkin hukumnya makruh. Ditinggalkan berpahala, dilaksanakan tak apa-apa. Ini bukan celaka namanya. Kalau sudah celaka namanya, itu artinya adalah haram. Ya, haram. Makanya bagi yang berprofesi untuk membuat orang-orang tertawa, ya, apalagi dengan cerita-cerita yang dibuat-buat, walaupun orang yang mendengar itu tahu ini berita yang dibuat-buat, hanya untuk buat tertawa, ikhwatiddin, haram hukumnya dalam Islam, tidak boleh, ya, tidak dibolehkan. Ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian apalagi yang dalam Islam dusta yang diharamkan, namun kita anggap ya biasa-biasa saja. Bukan satu hal yang perlu diperhatikan, yaitu masalah dusta tapi dalam keadaan bercanda, ya. Dusta tapi canda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana za'imun bi baitin fi rabdil jannah liman tarakal mira wa in kana muhaqqan. Aku akan menjamin seseorang mendapatkan rumah, rabdi ini khafidin haulal madinah, artinya sesuatu yang ada di pinggir, mendapatkan satu rumah di pinggir surga untuk dia yang meninggalkan debat walaupun dia dalam keadaan, dalam posisi yang benar. Kemudian beliau mengatakan, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku menjamin seseorang akan mendapatkan rumah di tengah-tengah surga, fi wasatil jannah, tengah-tengahnya. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan, bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bercanda. Makanya dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, Rasulullah pernah katakan, la yasluhu syai' al-kadhib, la yasluhu al-kadhibu la fil jiddi wala fil hazli. Tidak boleh yang namanya dusta, baik dalam keadaan serius, termasuk juga dalam keadaan bercanda. Berarti ikhwatiddin, kita juga tidak boleh melakukan percandaan. Tidak boleh kita bercanda. Dan isi canda kita itu dusta, hukumnya haram. Ya, haram. Ya kan sering ya, di antara sama muslim, canda tapi candanya mengandung kedustaan. Dianggap ya biasa-biasa saja. Teman yang dicandai juga dianggap biasa-biasa saja. Dia tidak merasa dirugikan dengan canda tersebut. Tapi sebenarnya, karena dalam candaan itu ada kedustaan, diharamkan dalam Islam. Ikhwati fiddin rahimani Allah wa iyyakum, apalagi canda yang mengandung dusta itu, ya, ada unsur membuat takut, membuat cemas seorang muslim. Misalnya dia canda nih, ada temannya lagi ngobrol di masjid, istrimu, apa namanya, anakmu nangis tuh di luar, lagi cari-cari ayahnya. Ya, seorang ayah ketika mendengar anaknya sedang cari-cari ayahnya, ya tentunya ya agak sedikit cemas, ada apa dengan anak saya. Keluar, ternyata tidak ada apa-apa, anaknya sedang asik main sendiri misalnya. Antum bilang apa sih, tadi katanya anak saya cari-cari. Hanya canda. Perhatikan ikhwatiddin, ada dua dosa di sini. Pertama, dosa canda yang dusta. Yang kedua, telah membuat seorang muslim takut dan cemas. Dalam sebuah hadis ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, dari Abdurrahman bin Abi Layla, qala, dia berkata, haddatsana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah pernah menceritakan satu kisah kepada kami. Annahum kanu yusiruna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari mereka pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi masirin, dalam sebuah lawatan. Fanama rajulun minhum, salah seorang di antara mereka, di antara sahabat ini, ada yang tertidur di atas kendaraannya. Ya, sambil jalan tidur, tertidur di atas kendaraannya. Biasalah ya, kalau orang sudah dalam keadaan perjalanan, kalau dia capek, tidur. Kemudian, fantalaqa ba'duhum ila nablin ma'ahu. Di antara mereka ada yang iseng. Iseng, diam-diam, diambil anak panah sahabat yang tidur tadi di kendaraannya. Diambil, disembunyikan, ikhwatiddin. Fantalaqa ba'duhum ila nablin ma'ahu fa'akhadaha. Diambil dan disembunyikan. Falamma istayqadha ar-rajulu fazi'a. Ketika laki-laki ini, sahabat yang tertidur tadi itu terbangun, dia lihat enggak ada. Mana? Mana anak panahnya? Karena ini masalahnya ikhwatiddin, mereka ini safar mau berperang. Bayangkan, dia bawa busur enggak ada anak panahnya, ini mau perang bagaimana? Oleh karena itu ikhwatiddin, ketika dia bangun, dia, mana anak panah saya? Maka bingunglah ya. Biasalah seorang kalau tiba-tiba kehilangan, dia bingung. Ya, kita saja kalau keluar masjid, tiba-tiba kita lihat sendal kita tidak ada di masjid, kita bingung. Ya, walaupun mungkin sendalnya hanya sendal sualu yang biasa harga 5.000, 6.000. Tapi ketika kita keluar kemudian sendal kita hilang, tidak ada kelihatan. Biasanya nunggu sampai ada gak orang terakhir, jangan-jangan ketukar. Enggak juga ternyata. Yang kita mikirkan sebenarnya bukan harganya, tapi nyekernya ini pulang ke rumah. Kan itu yang kita pikirkan. Gimana di sendal saya hilang? Sendal murah saja hilang. Ternyata teman yang nyembunyikan gimana? Kan jengkel kita. Karena sempat membuat kita kelimpungan, membuat kita cemas. Mana sendal saya? Cari keliling masjid. Walaupun sendal murah, tapi kan membuat kita cemas. Jadi sahabat tadi ketika dia bangun, dia cari, mana? Mana anak panah saya? Kok gak ada? Melihat seperti itu ikhwatiddin, ya, melihat seperti itu, fadhahikal qaum. Sahabat yang lain pun tertawa melihat temannya ini kelimpungan ataupun cemas, kebingungan mana mencari-cari. Mereka pun tertawa karena tahu bahwasanya anak panah ini ada yang menyembunyikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertanya kepada mereka, "Ma yudhikukum?" Apa yang membuat kalian tertawa? Kenapa kok kalian tiba-tiba tertawa? Apa yang membuat kalian tertawa? Apa yang lucu kalau bahasa kita? Apa yang lucu? Kemudian faqalu, "La illa anna akhadna nablun illa anna akhadna nabla hadza." Fa fazi'a, enggak ada ya Rasulullah, kami hanya iseng. Tadi kami sembunyikan anak panah si bulan ini dan dia pun menjadi apa namanya seperti kebingungan. Makanya kami tertawa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yahillu li muslimin ayyurawi'a musliman." Tidak halal bagi seorang muslim membuat cemas, membuat takut, membuat terkejut seorang muslim. Tidak halal. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tidak halal, itu artinya haram ikhwatiddin. Memang iseng di sini, iseng, tapi ada yang dirugikan. Ditambah lagi kalau isengnya ini disertai dengan canda, yang canda tersebut dalamnya ada kedustaan, ada kebohongan. Akhi, rumah antum terbakar tuh. cepat pulang. Larilah dia pulang. Ternyata dilihat rumahnya biasa-biasa aja. Ternyata hanya sekedar canda, kemudian diiringi dengan kebohongan, kemudian hingga membuat takut seorang muslim. Oleh karena itu ikhwatiddin, kita sebagai orang yang sudah gede ya, jangan canda-canda seperti ini. Dan ajarkan kepada anak-anak kita, jangan suka menyembunyikan pena temannya, buku temannya hanya sekedar untuk canda-canda. Topi temannya disembunyikan ya, sendal temannya disembunyikan, sehingga akhirnya membuat temannya cemas atau takut atau bingung. Ini tidak halal dilakukan oleh seorang muslim. Walaupun mungkin sebagian kita menganggap ya namanya juga canda, tapi ini diharamkan dalam Islam. Ikhwati fiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian satu hal yang lain yang perlu kita perhatikan adalah yang mungkin banyak orang menganggap itu sebuah candaan, ya, candaan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, yaminuka ma yasduquka bihi sahibu. Sumpahmu apa yang dibenarkan oleh temanmu. Artinya kalau kamu bersumpah, ya, bersumpah itu sesuai dengan apa yang diminta oleh teman kamu yang meminta sumpah tersebut. Misalnya ketika dia bertanya kepada kita, misalnya, akhi, antum ada ngambil HP saya? Dia katakan, enggak, wallahi enggak ada saya, enggak ada. Artinya dia enggak adanya, maksudnya enggak ada di kantongnya, tapi mungkin ada di rumah. Itu dia. Jadi dia mau tahu riyah di sini. Ini tidak dibolehkan ikhwatiddin. Karena apa? Karena kalau sudah seperti itu sesuai dengan permintaan orang yang bertanya, bukan niat orang yang diminta, orang yang ditanya. Nah, demikian ikhwatiddin. Itulah beberapa perkara yang mungkin kita menganggap satu hal yang biasa-biasa saja. Kemudian berikutnya ada hal-hal kedustaan dan dosa dusta yang besar dosanya dan paling besar dosanya. Dusta namun dosanya luar biasa. Yang pertama ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, al-kidhbu 'alallahi 'azza wa jalla. Seorang yang dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Hud ayat 18, Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi al-kadhiba." Apakah ada kezaliman yang lebih besar, yaitu melebihi orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala? Tak ada kezaliman yang lebih parah dibandingkan itu. Di antaranya ikhwatiddin, kalau kita lihat aplikasinya, prakteknya, seperti orang yang mengaku nabi, ya. Seorang yang mengaku nabi tentunya dia katakan Allah telah mewahyukan kepada saya. Kan ini artinya, ya. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah ini sebuah perbuatan yang diharamkan dan sangat diharamkan. Dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Makanya hukuman dalam Islam, orang yang mengaku sebagai rasul setelah nabi, tak lain dan tak bukan bunuh. Itu hukumannya, hukuman mati. Ya, tandanya ini perkara dusta memang, tapi dustanya luar biasa ikhwatiddin. Karena dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhafiddin, Musailamatul Kadzdzab pernah menangkap dua orang dari kaum muslimin, ya, ditangkap, kemudian dia tanyain, interogasi nih dua-dua. Yang pertama, dia katakan, atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu yakin saya itu Rasulullah? Kata Musailamah Al-Kadzdzab, yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Kata laki-laki yang pertama, dia katakan, enggak. Setelah dia katakan, tidak mengaku, dibunuh orang ini oleh Musailamah Kadzdzab. Kemudian kan ada satu lagi tuh. Ah, kamu gimana? Atashhadu anni Rasulullah? Apakah kamu bersaksi aku adalah utusan Allah? Yang kedua ini karena melihat temannya yang satu sudah dipenggal lehernya, ya keder juga ikhwatiddin. Takut juga. Ini jangan kalau saya katakan saya katakan tidak, kepala saya dipenggal. Akhirnya dia katakan dengan terpaksa. Ya, dengan terpaksa dia katakan na'am, iyalah. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, akhirnya yang kedua ini pun dilepaskan dan dia melapor kepada Rasulullah SAW tentang kisah tersebut. qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammal awwal faqad a'azza dinallah." Adapun yang pertama, dia telah menegakkan, mewibawakan agama Allah, fa'azzahullah, maka Allah akan wibawakan dia, Allah akan muliakan dia. "Wa ammal tsani faqad qabila rukhsatallah." Adapun yang kedua, dia telah menerima dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala karena posisinya dalam keadaan terpaksa. Intinya ikhwatiddin, di sini berkaitan dengan masalah yaitu Musailamah yang mengaku sebagai nabi, ikhwatiddin rahimanillah wa iyyakum. Ya, Musailamah yang mengaku sebagai nabi. Di mana ikhwatiddin, hukuman ke tentara yang dikirim oleh Abu Bakar radhiyallahu an menyuruh agar Musailamah ini dihukum mati. Ya, dihukum mati. Tidak ada tempat dalam Islam bagi orang-orang yang mengaku nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia memakai berbagai macam dalil dari Quran, dari hadis Bukhari, ya. Sebagaimana yang hadis-hadis ataupun dalil yang disebut oleh orang-orang Ahmadiyah disebutkan dalil, tidak ada ikhwatiddin, tidak ada. Ya. Karena masing-masing rasul itu sudah mendapat rekomendasi dari rasul yang sebelumnya. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam berkata dalam surah Saf, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat Taurat wa mubashiram bi rasuli ya'ti min ba'dismu Ahmad." Ya Bani Israel, aku adalah Rasul, utusan Allah. Sudah ada pembenarannya dari Taurat. Dan aku akan kabar berikan kalian kabar gembira dengan Nabi setelahku. Namanya adalah Ahmad. Itu merupakan rekomendasi dari Rasul-Rasul sebelumnya. Setelah Rasulullah, Rasul katakan, "La nabiyya ba'di," tidak ada Nabi setelahku. Ya, tidak ada nabi setelahku. Sudah, habis. Tidak ada nabi. Yang ada itu adalah sebagaimana yang diberitakan Rasulullah SAW, yaitu Imam Mahdi. Adanya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Namun nabi tidak ada, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Mengaku sebagai nabi termasuk salah satu dosa dusta yang terbesar, sehingga di dunia pun hukumnya harus dihukum mati. Kemudian ikhwatiddin, yang kedua, termasuk dusta atas nama Allah, yaitu yang berbicara tentang Allah, berbicara tentang zat Allah namun tak ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 169, "Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Kamu berbicara tentang Allah sesuatu yang kamu enggak tahu. Karena ikhwatiddin, ketika kita berbicara tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang nama Allah, ya, maka sumber yang autentik yang bisa kita ambil adalah hanya Quran dan Sunnah. Allah berbicara tentang dirinya, Rasulullah SAW berbicara tentang Allah. Ya. Tak ada orang lain yang tahu selain dari dua sumber berita ini. Kalau ada orang berbicara tentang Allah mengambil dari sumber yang lain, seperti ilmu filsafat misalnya, atau ilmu mantik misalnya, atau dari syekhnya yang pernah melihat Allah misalnya, ya, ketahuilah ini adalah berita-berita yang bohong, tidak bisa dibenarkan. Kalau kita berbicara tentang Allah tanpa ada dalil dari Quran dan Sunnah, maka itu pembohong. Ini termasuk firman Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berbicara kepada Allah tentang Allah sesuatu yang kamu enggak tahu. Kemudian ikhwatiddin, dosa besar bohong yang kedua, yaitu dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i, Rasulullah sallam bersabda, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Dalam riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan, laisal kidba alayya ka kidba ala ghairi, ka kidbi ala ghairi, tidak sama dusta atas namaku, tidak sama dosanya seperti dusta atas nama orang lain. Dusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak, padahal bukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata, padahal tidak pernah Rasulullah sallam berkata. Ini dosa besar, ikhwatiddin, dosa dusta yang terbesar, ya, yang harus kita perhatikan. Makanya ketika kita berbicara tentang hadis Rasulullah sallam, hendaklah kita tahu apakah hadis tersebut sahih atau tidak, ya, sehingga kita itu tanpa disadari, jangan-jangan kalau kita tidak memperdulikan hal itu, Jangan-jangan kita termasuk yang disebut Rasulullah SAW taqawwala alayya, yaitu berbicara, berbohong atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhafiddin rahimanillahu iyyakum, dosa besar dusta yang terbesar juga yaitu syahadatuz zur, yaitu persaksian dusta. Dalam sebuah hadis ikhafiddin yang diriwayatkan dari Abi Bakrah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallam, Rasulullah SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Bi akbaril kabair, kabair itu ikhafidin dosa besar, tapi ini akbarul kabair, dosa besar yang terbesar. Qalu bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kata sahabat. Faqala Rasulullah SAW, lantas Rasulullah SAW bersabda, al isyraku billah, mensekutukan Allah, itu yang pertama ya. Al isyraku billah, mensekutukan Allah. Al uququ walidain, durhaka kepada orang tua. Jalasa wa kana muttaqian, tadinya Rasulullah itu bersandar begini ya. Rasulullah katakan sambil bersandar, ala unabbiukum bi akbaril kabair, tahukah kalian, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang terbesar? Bala ya Rasulullah, kata para sahabat, al isyraku billah, mensekutukan Allah. Yang kedua yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Lantas Rasulullah, ala qaulaz zur, sampai tiga kali. Yang ketiga adalah persaksian palsu. Ini menunjukkan Rasulullah serius. Yang tadi Rasulullah santai ngomongnya, kemudian Rasulullah serius ya. Tadinya muttaqian nyandar, sekarang Rasulullah duduk benar. Ala qaulaz zur, ketahuilah persaksian palsu. Ini dusta, termasuk dosa besar yang terbesar. Hati-hati ketika kita memberikan persaksian palsu. Apalagi kalau sempat kita memberikan persaksian palsu dengan dikarenakan hanya disodorkan beberapa ya rupiah, beberapa juta atau beberapa ratus juta hanya untuk memberikan persaksian palsu. Na'udzubillah min dzalik. Ikhafidin, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan persaksian palsu. Kemudian dosa dusta yang terbesar lainnya yaitu menisbatkan diri dengan seorang orang tua yang bukan ayah kita. Kita tahu ini orang bukan ayah kita, tapi kita katakan dia ayah saya. Ini termasuk dosa dusta yang terbesar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, "Wa man idda'a qauman laisa lahu fihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaitu "Laisa min rajulin idda'a li ghairi abih wa huwa ya'lamu illa kafara billah." Bahwasanya tidaklah seseorang yang mengakui orang lain sebagai ayahnya, padahal dia tahu itu bukan ayahnya. Dia mengakui seseorang sebagai ayahnya, sementara dia tahu itu bukan ayahnya. Kemudian kata Allah, illa kafara billah, berarti dia telah kafir kepada Allah. Kafirin, ucapan kafir ini bukan perkara yang ringan. Ya. Mungkin kita menganggap, alah apalah, cuman ngaku-ngaku, apalah salahnya. Subhanallah, itu salah dalam Islam. Ya. Buktinya Allah katakan, buktinya Rasulullah katakan kafir. Apabila seorang mengatakan dia ayah saya dan dia tahu itu bukan ayah saya, maka faqad kafara billah, dia sudah kafir kepada Allah. Tandanya ini perkara besar. Walaupun mungkin orang menganggap yang lainnya ini perkara remeh, tapi Islam memandang ini perkara besar. Kalau sudah kufur kepada Allah, itu bukan perkara kecil. Walaupun tidak kita katakan orang ini murtad, enggak ya, ini kufrun duna kufrin. Tapi, ikhafidin, begitupun kalau sudah kufur bahasanya, itu tandanya dosa besar yang terbesar. Makanya tidak boleh kita mengaku-ngaku orang yang bukan ayah kita sebagai ayah kita. Kemudian ikhafidin, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Ibnu Majah, dari Sa'ad bin Abi Bakrah, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man idda'a ila ghairi abih, barang siapa yang mengklaim seseorang itu sebagai ayahnya, sementara wahuwa ya'lamu anna ghairi abih, sementara dia tahu bahwasanya itu bukan ayahnya, barang siapa yang mengklaim seseorang sebagai ayahnya padahal itu bukan ayahnya. Fal jannatu alaihi haram, maka surga haram baginya. La haula wala quwata illa billah. Ikhafiddin, kalau Allah sudah mengharamkan surga dari kita, untuk kita, kemana kita mau pergi? Tidak ada alternatif lain kalau sudah Allah haramkan kepada kita surga selain neraka, jahannam. Kemana kita mau harus pergi, Khafiddin? Makanya jangan main-main dalam masalah penisbatan diri kepada seseorang. Oleh karena itu, Khafiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jangan sampai kita mengatakan, meletakkan nama kita bin, misalnya namanya Muhammad, binnya bin Zaid misalnya. Padahal Zaid ini bukan ayah kandungnya, tetapi ayah angkatnya. Tidak boleh bin ayah angkat. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memiliki anak angkat namanya Zaid? Orang memanggil Zaid bin Muhammad. Lantas Allah Subhanahu wa taala menegur, "Ud'uuhum bi abaihim huwa aqsatu indallah." Panggil dia dengan nama ayahnya. Dan itu lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sampai saat ini ayat itu masih ada. Mengapa kita tidak ambil pelajaran? Tidak boleh. Bin ayah angkat itu haram hukumnya. Ya. Haram hukumnya. Allah Subhanahu wa taala telah mengancam haramnya surga, kafir. Ini kan bukan perkara yang mudah, ikhwatiddin. Ini kedustaan yang merupakan termasuk dosa dusta yang terbesar. Jangan dianggap main-main. Terkadang ikhwatiddin azallahu iyyakum, kita ya dalam akte kelahiran bin ayah angkat. Binnya bin ayah angkatnya, bukan bin ayah kandungnya, atau binnya bin paman. Karena dia numpang dengan ada ya orang keluarga yang dekat dengan dia, udah binnya akhirnya bin asifulan lah begitu. Dalam Islam ini diharamkan, tidak dibenarkan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, anna Rasulullah sallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu sallam pernah bersabda, man idda'a ila ghairi abih au intama ila ghairi mawalih fa alaihi la'natullah al-mutatabi'atu ila yaumil qiyamah. Subhanallah. Barang siapa yang mengaku-ngaku orang lain sebagai ayahnya dan dia menisbatkan dirinya kepada orang tersebut sebagai anaknya padahal bukan termasuk ayahnya ataupun bukan termasuk walinya, fa'alaihi la'natullah, maka dia mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan laknat terus menerus hingga hari kiamat. La haula wala quwata illa billah. Ikhwatiddin, ini bukan dosa biasa, bukan dosa biasa. Ini dosa yang sangat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajnah Daimah pernah ditanya tentang masalah bolehkah seorang itu membuat akte kelahiran ataupun surat-surat resmi ya untuk kepentingan duniawi, ya dia letakkan di situ nama ayah yang bukan ayah dia, nama seorang laki-laki yang bukan ayahnya. Lajnah Daimah jelas memberikan jawaban tegas, haram hukumnya. Mengapa demikian? Karena ikhwatiddin, ketika kita menisbatkan diri dengan seseorang, anak sebagai dari seorang yang bukan ayah kita, itu kan nanti bisa saja pada suatu hari orang mengira kita sebagai anaknya, padahal kita bukan anaknya. Akhirnya kita mendapat ahli waris, kita mendapat warisan. Atau kita mendapat ini dan itu, ikhwatiddin. Akhirnya terjadi kekacauan. Contohnya ikhwatiddin, kalau ada si A punya anak angkat. Si A punya anak angkat. Kemudian dia punya ayah. Punya ayah. Kemudian dia punya anak perempuan kandung. Kan beda kalau si A, si anak angkat ini laki-laki yang bukan anak kandungnya, anak angkat. Kalau dia dikatakan anak si A, ini kan akan terjadi perubahan-perubahan bagian baik untuk anak perempuan maupun untuk ayahnya. Bahkan kalau si A ini punya saudara-saudara, dengan adanya anak angkat ini yang dianggap sebagai anak kandung, saudaranya malah terhijab, gak dapat warisan gara-gara anak angkat. Seharusnya anak angkat gak dapat apa-apa. Kalau dia anak kandung, ya dia mendapat asobah lidzakari mithlu hadzal unsayyin. Tapi kalau ini anak angkat, gara-gara dia, saudara-saudara si A tidak mendapat sama sekali. Ini kan kezaliman ikhafiddin. Makanya jelajah da'imah mengatakan, tegas mengatakan haram hukumnya. Haram hukumnya. Kemudian ikhafiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Yang berikutnya ikhafiddin, yang dosa besar dalam masalah, terkait dalam masalah dusta, ya mungkin juga dianggap biasalah ya, tapi sebenarnya dosa besar, dusta yang besar dosanya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Dzar Al-Ghifari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adu minan nar, barang siapa yang mengklaim dirinya termasuk satu kaum padahal dia tidak ada termasuk kaum tersebut, maka tempatnya dalam neraka. Ketika si A dia sebenarnya adalah orang Minang, lantas dia katakan saya orang Banjar, saya orang Betawi, ya khafiddin, falyatabawwa maq'adu minan nar, tempatnya dalam neraka. Coba perhatikan hadis yang kita sebutkan tadi, man taqawwala alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, tempatnya dalam neraka. Dan dalam masa ini ikhwatiddin, Rasulullah juga menyebutkan ucapan yang sama, man idda'a qauman laisa lahu fihim nasabun, barang siapa yang mengklaim dirinya termasuk tu kaum padahal mereka dia tidak termasuk kaum tersebut, falyatabawwa maq'adu minan nar, tempatnya dalam neraka. Maka jangan sembarangan dusta dalam masalah nasab. Saya orang Batak, padahal dia orang Minang. Saya orang Minang, padahal dia orang Betawi. Saya orang Betawi, padahal dia orang Jawa. Ya, tidak boleh. Atau yang punya marga, dia katakan saya Nasution, padahal dia Sinaga. Tidak boleh, Khofiddin. Ya, tidak boleh. Makanya bagi kaum muslimin yang punya marga, ya, itu sebutkan. Karena itu disunnahkan. Ya, disunnahkan. Jangan gengsi, jangan malu. Seorang muslim punya marga misalnya Sinaga, walaupun memang banyak yang non muslim Sinaga ini, tapi tetapkan itu, pakai, sebutkan Sinaganya. Ini disunahkan dalam Islam untuk menunjukkan keturunan ikhwatiddin. Tapi jangan ditukar-tukar, apalagi ada penghibahan. Karena ada di Indonesia ini penghibahan marga. Dianya tadi orang Minang, menikah dengan satu suku, karena saking dekat dengan suku tersebut, dipotonglah kerbau, diberikanlah dia marga. Tidak bisa dalam Islam seperti itu. Marga itu tidak bisa dihadiahkan seperti buku, tidak bisa. Tidak ada dalam Islam penghibahan marga. Nanti kalau gitu saya, nanti kalau dekat dengan orang Quraisy, jadi Quraisy, Ali Nur Al-Quraisy. Dari mana datangnya Ali Nur Al-Quraisy? Tidak bisa, ikhwatiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian, dosa dusta besar yang lainnya. Dosa dusta yang terbesar lainnya. Yaitu, seorang yang mengaku-ngaku melihat dalam mimpi, padahal dia gak mimpi sama sekali. Tuh, masalah yang biasa Allah. Masalah mimpi aja Ustaz, gak usah dipermasalahkan. Masalahnya Islam mempermasalahkan, Rasulullah mempermasalahkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah ibn Abbas, dari Nabi SAW, qala, beliau bersabda, man tahallama bihulumin lam yarahu, barang siapa yang menyatakan dia melihat sesuatu dalam mimpi, artinya dia bermimpi sesuatu padahal dia tidak ada bermimpi, kullifa ayya'qida baina sya'iratain walan taf'al walan yaf'ala, maka dia akan diadab dengan cara dia dipaksa untuk mengikat dua biji gandum. Kita tahu dua biji gandum itu kan hampir lebih besar dikit dari beras, itu suruh diikat, gimana ya, kullifa ayyaqida baina sya'iratain, dipaksa untuk mengikat dua gandum, dua biji gandum, wala yaf'ala, dan dia enggak sanggup. Demikian dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, min afra alfira ayyara aynuh malam tara, termasuk dosa dusta yang terbesar yaitu seorang menyatakan dia bermimpi padahal dia tidak ada mimpi sama sekali. Masalah mimpi, ikhwatiddin. Ala, mimpi apalah artinya mimpi? Tapi memang tidak boleh, ya, tidak boleh kita. Apalagi kalau dia mengatakan tadi malam saya mimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sementara dia tidak tahu apa ciri-ciri Rasulullah. Hanya orang yang datang dalam mimpinya seorang syekh pakai baju jubah, musbil, ya, serban, saya adalah Rasulullah. Ya enggak bisa. Lantas dikata, bertemu dengan Rasulullah. Belum tentu. Orang kita enggak tahu. Orang dia enggak tahu gimana Rasulullah itu. Ya. Dilihat mungkin Rasulullah hidungnya pesek. Mana ada Rasulullah yang hidung pesek? Ya. Atau orang yang rendah, enggak ada kan? Dia harus tahu dulu ciri-ciri Rasulullah. Dia harus tahu syama'il Muhammadiyah. Ciri-ciri Rasulullah SAW baru dikatakan itu Rasulullah. Apalagi kalau dalam mimpi itu mengatakan, saya Rasulullah, mulai besok kamu tidak usah lagi salat subuh dengan salat zuhur. La ilaha illallah. Itu jelas bukan Rasulullah, itu jelas syaitan. Ya. Itu jelas bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ikhafiddin. Rahimani Allahu wa iyyakum. Itu dia. Kemudian, yang selanjutnya yaitu seorang yang bersumpah. Bersumpah palsu. Bersumpah dusta hanya untuk melariskan dagangan. Ya. Hanya untuk melariskan dagangan. Ikhafidin rahimanallahu wa iyyakum. Dari Abi Dzar radhiyallahu an. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda qala thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilahim wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ada tiga orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah, dan akan disiapkan untuknya azab yang sangat pedih. Empat, ya. La yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wala yanzuru ilahim wala yuzakkihim adzabun alim, dan mereka mendapatkan adab yang pedih. Apa yang tiga itu ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum? Di antaranya adalah al munfiqu si'latahu bil halafil kadzib. Seorang yang berdusta, orang yang melariskan dagangannya dengan menyertai sumpah yang dusta. Misalnya dia sedang dagang kain, ya, dagang kain. Dia katakan, "Pak, ini batiknya asli enggak nih Purwokerto misalnya?" "Oh, asli, Pak. Betul nih. Wallahi asli." Ya, wallahi asli. Padahal palsu, bukan dari Purwokerto misalnya, ya. "Ini asli Jepang ini. Samsung yang asli Jepang ini. Wallahi asli, wallahi asli." Padahal KW. Ya. Ini ikhafiddin. Sumpah palsu dan itu dusta. Hanya untuk melariskan dagangan. Na'udzubillah min dzalik. Ya, tidak ada keberkahan orang yang berdagang seperti ini. Berani berdusta dengan memakai nama Allah untuk mendapatkan dunia. Seberapalah keuntungan, ya? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Berani dia gunakan nama Allah untuk melariskan dagangannya. La ilaha illallah. Ya. Apa dia enggak takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala? Kemudian ikhafidin azallakum yang terakhir. Dusta yang dibolehkan. Nah, kali ini ada dusta yang boleh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummi Kultum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Qalat, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal kadzdzabul ladzi yasluhu bainan nas fayunmil khairan aw yaqulu khairan." Tidak mengapa dusta kalau dia ingin mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Dia ucapkan ini dengan cara yang baik, dia ucapkan yang ini dengan cara yang baik. Ya, misalnya ikhafiddin, kita lihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Kita bertemu dengan yang ini, kita katakan, "Akhi, itu si fulan titip salam ngenantum." "Oh iya," begitu. Nah, ketemu dengan ini, "Akhi, fulan titip salam ngenantum." "Oh iya," begitu. "Wih, berarti sudah tidak marah dengan saya. Akhirnya ketemu, bagus." Padahal tidak ada titip salam. Namun saya katakan ikhafiddin, hati-hati dalam masalah ini. Karena kalau kita tidak tepat perhitungannya, bukan malah membuat islah, tapi malah membuat kacau, tambah parah suasana. Misalnya begini, kita katakanlah seperti itu. Itu titip salam. Kita katakan ini, titip salam, ketemu dia. "Eh, emang kamu titip salam dengan saya?" "Oh, siapa bilang, enak saja. Tak butuh saya titip salam denganmu." Akhirnya, fulan katakan titip salam. "Ah, enggak ada itu, bohong itu. Enggak perlu saya titip salam dengan Anda." Misalnya. Akhirnya bukan bertambah semakin islah, tapi masalah bertambah asbaha habbatan kubbatan. Bibit kecil jadi kubah, jadi besar. Gara-gara orang yang salah dalam menempatkan tidak apa namanya salah dalam memperhitungkan masalah ini. Salah perhitungan ikhwatiddin. Dia maksudnya mau islah tapi malah memperkeruh suasana. Kemudian ikhwatiddin. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, lam asma'hu yurakhis fi syai'in mimma yaqulun nas illa fi thalathin. Aku tidak pernah mendengar Rasulullah membolehkan dusta kecuali dari tiga hal. Yaitu ta'ni al-harb. Maksudnya adalah ketika berperang. Ya, ketika berperang jangan apa namanya? Jangan jujur-jujur kali. Banyak. Kalian mau dari mana menyerang? Dari sebelah kanan. Ah, jangan, ya. Ya, mereka persiapan lah tentunya. Jangan jujur-jujur kali, ikhwatiddin. Namanya juga perang. Al-harbul khida. Perang itu adalah apa namanya? strategi, ya. Perang itu strategi. Ketika kita menghadapi musuh, jangan kita nampak-nampakkan kita lemes, sakit, flu, krempeng. Jangan. Kita nampakkan tegar walaupun kita kurus tapi nampaknya gagah begitu, perkasa. Begitu seharusnya, ya. Jangan jujur-jujur kali. Demikian ikhwatiddin. Pertama dalam keadaan berperang. Yang kedua, al-islahu bainan nas. Mengislah dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian al-hadithu rajul imra'atahu wa hadithul mar'atu wa hadithul mar'ati zaujaha, yaitu pembicaraan seorang suami terhadap istrinya, pembicaraan seorang istri terhadap suaminya, itu boleh berdusta. Tetapi ikhafiddin, nah ini jangan salah dalam praktek, ya. Jangan salah dalam praktek. Nanti si istri tanya, "Mas, berapa sih gajinya?" "Aduh, Dek, hanya 600.000 padahal 5 juta di kantongnya." Itu enggak boleh, ya. Jadi bukan ini yang dimaksud yang dibolehkan ikhafiddin. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin menyebutkan prakteknya. Apa itu prakteknya? Kata beliau dalam syarah Riyadus Salihin, yaitu hadithu rajul zaujatahu, pembicaraan seorang suami terhadap istrinya, yaitu demikian juga hadithul mar'ati zaujaha, pembicaraan seorang istri terhadap suaminya, fima yujibu al-ulfah wal-mawaddah, pembicaraan-pembicaraan walaupun dalamnya ada kebohongan tapi untuk merapatkan, lebih mengintimkan, lebih menyatukan, lebih menumbuhkan kasih sayang. Ya, lebih menumbuhkan kasih sayang. Wa in kana kadziban, walaupun dia itu, ya, walaupun dia itu ada di sana dusta. Seperti ikhwatiddin azallahu iyyakum, seperti perkataan seorang suami, ya, seperti perkataan seorang suami, anti indi ghaliyah, ya, misal ayyakul anti indi ghaliyah, wahai istriku, engkau itu sangat berharga bagi diriku. Nah, begitu boleh ikhwatiddin, ya. Ketika antum melihat istri antum dandan, ya, antum melihat dandannya kurang-kurang pantas, jangan jujur kali. Wah, subhanallah, Dik, subhanallah. Belum pernah rasanya abang melihat secantik ini. Begitu enggak apa-apa walaupun dalam hatinya. Waduh. Mungkin dalam hatinya ya aduh, ini kok agak comengan dikit begitu. Tapi jangan jujur kali. Iya, kan istri Anda sudah berhias itu kan untuk Anda. Untuk si suami, jangan hilangkan semangatnya. Alah, enggak pantas. Cuci mukanya saja. Hilang semangat saya istri. Besok lagi dia enggak mau dandan depan antum. Demikian ikhwatiddin. Rahimani Allah wa iyyakum. Ya. Ketika dia pakai pakaian, wih, subhanallah, mantep, Dek. Ha, begitu. Jadi puji dia. Walaupun dalam hati kita enggak seperti itu sebenarnya. Ya, biasa-biasa aja, ya. Bukan mantap-mantap banget. Nah, begitu. Nah, itu boleh. Jadi untuk itu ikhwatiddin. Ya, untuk itu. Untuk menambah mawaddah. Kita pulang ke rumah, misalnya ini, pulang ke rumah. Istri kan dari pagi tuh masak dengan harapan semoga suaminya pulang menyicipi hidangan yang lezat, begitu. Begitu antum merasa, waduh, asin. Ya, asin. Antum jangan jujur kali di sini. Dek, kenapa ini kok seperti minum air laut? Jangan, ya. Jangan seperti itu. Bilanglah, subhanallah, saya seperti makan di pinggir lautan ini. Begitu. Masya Allah. Artinya suasananya, suasana natural begitu. Padahal maksudnya, nah, niat kita seperti kita makan di pinggir laut, tuh air laut masuk ke piring kita. Maksudnya seperti begitu, ya. Tapi kan ikhwatiddin, dia kan tanggapan yang lain. Walaupun apa namanya ada dusta ya dikit di situ, tapi boleh, ya. Agar si istri senang, ya, senang. Jadi jangan terlalu jujur dalam masalah ini. Pernah kejadian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu pada zaman khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Seorang suami datang, seorang suami berkata kepada istrinya, dia berkata, "Nasyattuki billah, hal tuhibbini? Hal tuhibbini?" aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah engkau mencintaiku wahai istriku? Faqalat, berkata istrinya, ama idza nasyattani billah fala. Kalau engkau wahai suamiku tanya aku, bertanya kepadaku dengan nama Allah, maka sejujurnya aku katakan enggak. Sejujurnya aku katakan enggak. Kemudian ya suami digitukan, fa kharaja hatta ata Umar. Dia pun keluar rumah dan dia kadukan ucapan istrinya ini kepada Umar bin Khattab. Fa arsala ilaiha. Lantas Umar bin Khattab memanggil si istri, dipanggil. Faqala, lantas Umar bin Khattab berkata, antil lati taqulina li zaujiki la uhibbuka. Apakah engkau yang mengatakan kepada suaminya, aku enggak mencintaimu wahai suamiku? Faqalat, ya amirul mu'minin, nasyadani billah afa ukadzibuhu. Wahai amirul mu'minin, dia bertanya kepadaku dengan nama Allah, apakah aku boleh berdusta dalam masalah ini? Qala, berkata Umar, nam, boleh, kenapa tidak? Fakdzibihi, silakan kamu dusta di situ. Ya, silakan kamu dusta. Jadi khafidin azallahu iyyakum, boleh ya. Jadi dalam masalah ini, seorang suami boleh berdusta, istri boleh berdusta, tapi untuk melanggengkan ataupun untuk menambah kasih sayang. Ya. Wahai para suami, pujilah istri Anda, pujilah. Beri dia ucapan-ucapan yang menyejukkan hatinya. Masya Allah, hari ini masakannya sangat lezat sekali, sangat lezat. Ucapan sangat lezat itu kan berarti sudah kelewat sekali, padahal biasa-biasa saja. Ya. Kemudian demikian juga, apa namanya, si istri boleh ngomong ke suaminya, bang, engkau itu bagaikan Arjuna bagi diriku. Tidak ada orang seganteng dirimu. Saya yakin itu dusta, jelas. Ya, ya jelas, ada orang yang lebih ganteng daripada suaminya, Nabi Yusuf. Ya. Tapi kan ini dusta ya, Khafiddin. Tapi untuk, apa namanya, untuk lebih merapatkan, lebih, apa namanya, lebih ya membuat cinta semakin bertaut erat, boleh. Jadi jangan gunakan hadis ini untuk hal-hal yang lain. Misalnya dia nikah di tempat lain, misalnya karena kerja nikah tempat lain. Memang sih ya apa namanya hukumnya kan, kita bukan bicara masalah hukum ya. Dia tinggal di Jakarta misalnya, kemudian dia kerja di Medan, nikah lagi di Medan. Lantas istrinya dengar cerita, dia tanya, bang, mas, betul mas nikah lagi di Medan? Ah enggak, siapa bilang? Nah, begitu. Lantas dia ingat, oh hadisnya kan boleh seorang suami berbohong terhadap istrinya. Ini enggak boleh, Khafiddin, ya. Enggak boleh seperti ini. Ya. Kalau seorang berani nikah lagi, ya katakan saja, "Iya, Dek." Ya kita harus gentleman dong. Ya sudah berani berbuat, kenapa enggak berani bertanggung jawab? Demikian ikhafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Demikianlah beberapa pembahasan tentang masalah kedustaan. Semoga ikhafiddin dapat bermanfaat untuk diri kita, dapat menambah wawasan kita tentang dusta, mana dusta yang diharamkan, mana yang sangat diharamkan, dan mana dusta yang dibolehkan. Namun hukum asal dusta itu adalah hukumnya haram. Demikianlah aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin innahu wal ghafurur rahim.
Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz jazakallahu khairan atas bahasan yang menarik, yang bermanfaat yang telah disampaikan. Saudaraku simak akidah untuk lebih memperluas bahasan yang Ustaz sampaikan, atau Anda ingin bertanya tentang bahasan tadi seputar bahaya dusta, kami berikan kesempatan, silakan Anda bisa hubungi kami di 0218236543, atau pesan singkat silakan Anda bisa kirimkan 0813177765 dan 0819896543. Baik, untuk yang pertama kami persilakan, kami buka di 0218236543. Ya, halo. Silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dari mana Ibu?
Dari Firliana di situ Bondo. Ya,
silakan Ibu Firliana.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kan ada kiai kan, kebanyakan kiai seperti ini. Kalau Rasulullah itu hidupnya sederhana, kenapa kok Pak Giyainya sendiri hidupnya bermegah-megahan?
Iya.
Banyak mengumpulkan harta.
Iya.
Itu. Bagaimana kalau Pak Giyai mengatakan seperti ini, tapi dirinya sendiri itu tidak mematuhi apa yang dikatakan gitu?
Iya. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Silakan.
Ikhwati fiddin, para pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, perhatikan. Dalam masalah ini ada perkara yang sangat penting untuk kita perhatikan. Antara guru dengan murid. Antara guru dengan murid. Dalam Islam, seorang murid itu punya adab-adab tertentu yang diatur dalam Islam. Sebagaimana Islam mengatur adab seorang guru. Adab ini tidak boleh dibalik. Kalau dibalik, dia akan terjadi akan kerancuan. Kerancuan sikap. Sebagai mukadimah, saya berikan contoh. Ketika seorang pengemis datang mengemis ke tempat orang yang kaya raya. Dia meminta sambil membawa firman Allah, yaitu dia bacakan ketemu dengan orang yang kaya, ara'aital ladzi, Pak, dengar Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Pak, tahukah Bapak apa yang dikatakan orang pendusta agama? Mereka yang tidak mempedulikan anak yatim dan tidak memberi makan fakir miskin. Bapak mau jadi seperti ini? Oleh karena itu, tolong Pak, bantu saya. Ini nanduk namanya, ngompas namanya. Malak ke bahasa orang Jakarta. Ya. Kalau si yang kaya ini dia punya apa, dia ngerti juga dalil, dia akan katakan, saya juga punya dalil. Rasulullah SAW bersabda, sungguh kamu mengambil talimu, kamu naik dan turun gunung, ambil kayu bakar, kemudian kamu jual, sebagian kamu makan, sebagian lagi sisanya kamu sedekahkan, itu lebih baik ketimbang kamu mengemis. Apakah Bapak sudah turun naik gunung? Gunung mana yang sudah Bapak turun naik? Akhirnya kan kacau jadinya. Hadis Quran yang dipegang oleh si pengemis tadi, ya, yang miskin tadi, itu seharusnya untuk yang kaya. Hadis yang di yang disebut oleh orang kaya tadi itu dipakai si pengemis. Jadi si kaya terus menyantuni orang yang fakir. Orang yang fakir terus berusaha untuk untuk bekerja supaya dia tidak minta-minta. Demikian. Demikian juga ketika seorang bertamu, kemudian dia datang tempat temannya, dia bacakan, mangkani yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan hari akhirat, hendaklah dia muliakan tamunya. Pak, saya ana tamu loh sekarang ini, tamu. Muliakan tamu. Antum beriman enggak dengan Allah dan hari akhirat? Ah, begitu. Ya. Kalau si yang punya rumah mengatakan, dibacakannya ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu hingga kamu meminta izin dan mengucapkan salam. Hingga di ayat fa idza qila lakum urji'u farji'u. Kalau dikatakan yang punya rumah, pulang-pulanglah. Makanya sekarang saya katakan, pulang-pulanglah Anda. Pulang jadinya. Kan kacau jadinya. Khafidin, seharusnya yang ayat yang dibacakan yang tuan rumah itu dipegang oleh yang punya yang tamu, sehingga kalau si yang punya rumah sibuk tidak bisa meladeni, dia katakan pulang, ya pulang dengan senang hati, jangan gerutu. Demikian. Tapi bagi yang punya rumah, ketika dia sudah menerima, maka dimuliakan tamunya. Demikian juga antara seorang kiai dengan muridnya, antara ustadz dengan muridnya. Ini masing-masing punya adab, ikhwatiddin. Untuk seorang ustadz, untuk seorang juru dakwah, seorang kiai, ikhwatiddin, dia punya adab. Yaitu dia harus mengamalkan apa yang dia ucapkan. Itulah adabnya dia. Ya. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum ma antum tatlunal kitab afala taqilun, kata Allah. Atamurunan nasa bil birri, kamu menyuruh orang berbuat baik sementara kamu lupa dengan diri kamu sendiri. Kamu menyuruh orang berzuhud tapi kamu lupa dengan dirimu sendiri. Kamu nyuruh orang berinfak, kamu sendiri tak pernah berinfak. Kamu lupa dengan dirimu sendiri. Wa antum tatlunal kitab, kamu baca kitab. Afala ta'qilun, apakah kamu enggak berpikir, kata Allah. Kamu suruh orang berbuat baik, kamu sendiri enggak mau berbuat baik. Itu dipegang oleh si ustaz, ya. Jangan dipegang oleh si murid. Tengoknya, ah ustaz ini gimana sih? Dia ngomong saja bisanya, ya. Ah, enggak beres ini ustaz. Enggak, ikhwatiddin. Si murid itu, ya, si murid itu dia harus melihat apa yang diucapkan si ustaz. Sebagaimana ada ucapan hikmah, unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Karena yang namanya kebenaran ikhafiddin, yang namanya kebenaran ya, al-hikmatu dalatul mu'min. Bahwasanya kebenaran hikmah itu merupakan seperti benda yang hilang di tangan seorang muslim. Aina ma wajadaha akhadaha, di mana saja dia dapati dia harus ambil. Misalnya begini loh. Ya, kita seorang yang rajin ke masjid nih, seorang yang rajin ke masjid. Kemudian tetangga kita tahu kita rajin ke masjid. Ya. Walaupun dia enggak salat sih. Kemudian ada sudah berkumandang tetangga kita melihat kita, kok kali ini bapak ini enggak ke masjid. Dia ingatkan, "Pak, udah azan, Pak, ke masjid." Nah, kan betul apa yang dikatakannya? Apakah lantas kita responnya, "Ah, kamu jangan suruh saya ke masjid, kamu aja gak sholat." Gak begitu, Khofiddin. Apa yang dia katakan itu benar, terima. Alhamdulillah, makasih Pak ya, terima kasih, saya akan ke masjid. Ayo kita sama-sama ke masjid. Begitu caranya. Karena yang dia ucapkan itu benar. Ya. Di kita menyuruh dia, dia menyuruh kita sholat. Sebagaimana hadis ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjaga harta zakat, kan yang datang iblis, setan, sampai 3 kali. Sampai 3 kali, tangkap sampai 3 kali. Terakhir Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Nah, saya tidak kasih kamu keringanan. Bolehlah malam pertama, malam kedua saya lepaskan, tapi kali ini tidak." Kemudian dia mengatakan, "Maukah engkau aku beritahukan tentang satu ayat yang kamu kalau kamu bacakan kamu akan jauh dari syaitan, terjauh dari syaitan." Kemudian bacalah ayat kursi. Ucapan si iblis ini, Abu Hurairah belum tahu ini iblis, setan, ya. Disampaikan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, begini, benar enggak?" Kata Rasulullah, "Sadaqa wa huwal kadzub." Benar, tapi dia itu pendusta, karena dia itu sebenarnya adalah syaitan. Apa kita katakan, "Ah, kamu enggak usah ngomong, kamu kan syaitan." Enggak, ikhwatiddin. Artinya kalau ada datang syaitan di hadapan kita, "Akhi, kamu kan belum sholat, sana sholat." Jangan katakan, "Ah, kamu syaitan kok nyuruh-nyuruh saya sholat." Enggak begitu. Ya. Karena yang dia katakan itu benar. Demikian ikhwatiddin, rahimani Allahu wa iyyakum. Demikian ya, itu seorang murid. Jadi dia lihat apa yang dikatakan si ustaz. Jangan dilihat si ustaznya. Bagaimanapun ikhwatiddin, ustaz itu juga manusia, pasti punya kesalahan-kesalahan. Apalagi kalau salahnya dicari-cari, pasti dapat. Pasti dapat. Karena enggak ada manusia yang tidak punya aib. Sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Musayyib bahwasanya tidak ada seorang yang mulia pun dan tidak ada seorang yang alim pun illa kana lahu aib, kecuali dia punya aib. Masalahnya ada yang ketahuan, ada yang enggak. Itu dia masalahnya. Nah, ketika kita melihat seorang kiai tidak melakukan apa yang dia ucapkan, maka ya kita melihat apa yang diucapkan, sudah kita amalkan. Jangan kita tolak, "Alah, Pak Kiai saja enggak mengamalkan, apalagi saya." Sekarang kalau Pak Kiai mengatakan, "Kita harus rajin sholat ke masjid," lantas kiai itu sendiri tidak sholat ke masjid. Lantas kita katakan, "Alah, tidak usahlah kami sholat ke masjid. Orang kiai yang tidak sholat ke masjid." Tidak seperti itu. Apa yang dikatakan itu benar. Kita sholat ke masjid. Kalau si kiai mau sholat, mau enggak, mau dia mengamalkan atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian. Jadi kita harus tempatkan ini. Khafiddin. Rahimanallahu wa iyyakum.
Nah. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan. Demikian Ibu Firliana di situ Bondo, semoga bermanfaat. Kita berikan masih untuk Anda yang akan bertanya via telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo.
Ya, halo.
Ya, silakan, dari mana?
Ya, dari halo.
Ya, silakan Ibu. Silakan.
Halo.
Ya, silakan Bu, ke pertanyaannya, Bu.
Oh.
Taip, mungkin tidak bisa menyimak. Kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan dari dua penanya, atau mungkin beberapa ini yang masuk dari pesan singkat. Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz. Bagaimanakah cara menghilangkan sifat berdusta? Karena saya sering atau terbiasa atau gampang berdusta Ustaz, sehingga begitu banyak dosa yang saya dapatkan. Namun saya berupaya untuk bisa menghilangkan sifat dusta tersebut. Mohon penjelasan nasihatnya.
Ikhafidin rahimani Allahu iyyakum. Satu hal yang perlu kita perhatikan bahwasanya, untuk menghindari dusta, ketahuilah bahwasanya dusta itu merupakan dosa yang besar, ikhafidin. Ya. Namun alhamdulillah ketika bapak si penanya dia menyadari itu sebuah dosa dan ada keinginan untuk ada keinginan untuk berbuat, untuk merubahnya. Ini merupakan modal yang, modal dasar yang baik, modal awal yang baik untuk dia memulai memperbaiki sifatnya tersebut. Ya. Karena seorang bisa memperbaiki sifat diawali dari dia merasa dia telah berbuat salah. Ini yang pertama. Yang kedua, yang kedua, agar dia terhindar dari dosa, terhindar dari perbuatan dusta. Coba ingat-ingatlah apa yang telah kita kaji tadi. Betapa Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW juga ada disebutkan, Allah sangat sangat mengharamkan dusta. Katolah ikhafiddin, dusta itu merupakan pangkal kekufuran juga. Makanya suatu perbuatan dusta, ketika kita sadar ini adalah perbuatan buruk, berusahalah dengan sekuat tenaga jangan sampai kita dusta. Ikhafiddin, ketika seorang berdusta sekali, dia belum pernah berdusta sebelumnya, belum pernah berdusta sebelumnya, itu pasti ada bisikan, jangan, ini haram, dia dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia tak pedulikan bisikan baik ini, dia lakukan juga dusta tersebut. Kemudian dia melakukan yang kedua, jangan, ini haram, ada bisikan. Kalau dia semakin lama melakukan itu berkali-kali, maka bisikan ini ikhafiddin, bisikan ini semakin lama semakin lemah, bahkan mungkin hilang, hingga akhirnya dia berdusta tanpa ada bisikan larangan dari dalam telinganya, di telinganya, sehingga jadilah dia pendusta-pendusta berdarah dingin, artinya tak mikir lagi dosanya. Makanya ketika kita ingin berubah karena terlalu banyak berbuat dusta, maka ingat-ingatlah ancaman Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dusta. Karena dusta itu ikhafiddin termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa, dan Allah Subhanahu wa taala mengancam neraka bagi si pelakunya. Sungguh neraka ini sudah cukuplah bagi kita sebagai sebagai peringatan. Jangan sampai kita berdusta. Bukankah? Jangan sampai ada di antara kita yang berpikir, ya yang penting kan Ustaz tidak dosa, dosa kufur, ya paling enggak kan masuk, nanti ujung-ujungnya masuk surga juga. Jangan, ikhafiddin. Karena adab neraka yang paling ringan itu adalah seorang yang disuruh pakai sendal di neraka, menggelegak otaknya. Coba, yang diletakkan di bawah kaki, yang menggelegak otak. Bagaimana dengan badan kita yang ada di antara otak dan kaki ini? Otaknya saja menggelegak, apalagi yang lainnya. Dan itu tidak mati. Ya. Kalau kita di dunia dibakar, otak kita menggelegak, jangankan menggelegak ikhwatiddin. Ya, kena barang tumpul saja masuk ke otak kita, mati. Ini ikhwatiddin la yamutu fiha wa la yahya. Dalam kondisi seperti itu, otaknya menggelegak, yang lain juga menggelegak. Dia rasakan sakit yang luar biasa dan dia tidak mati-mati. Ini permasalahannya. Kalau mati urusannya selesai, tapi ini tak mati-mati. Maka ingatlah itu. Sehingga dengan mengingat ancaman-ancaman ini, kita berusaha semakin kuat diri kita untuk menghindari yang namanya dusta. Allahu a'lam bissawab.
Baik, saya terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Demikian pendengar atau pemirsa yang bertanya di pesan singkat yang terkait pertanyaan yang tadi kami bacakan. Untuk selanjutnya kita masih memberikan kesempatan, silahkan di 0218236543 melalui telepon kembali kami coba sapa. Ya silahkan. Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ya silahkan, dengan siapa dari mana?
Usuf dari Sumedang.
Pak Usuf silahkan Pak.
Ini bertanya tadi yang disebutkan itu dosa-dosa terbesar ya Bu.
Nah, kadarlah terputus Pak Yusuf di Sumedang. Mohon maaf Bapak, kita coba berikan kesempatan kembali 0218236543. Ya, silahkan. Halo.
Halo.
Ya, silahkan, dengan siapa dari mana Ibu?
Ini dengan Ibu Desi di Palembang.
Ibu Desi, silahkan ke pertanyaannya Bu.
Pertanyaan kayak gini, suami aku itu kan gini, apa kebalikan dengan istrinya, katanya itu alasannya. Halo.
Ya silakan ya. Bu.
Oh iya, alasannya karena anak-anak. Nah terus itu istrinya itu mau menerima yang di sana asal dia mencerai aku kayak gitu.
Ya pertanyaannya Bu.
Pertanyaannya, suami aku itu dipaksa menceraikan dia, menceraikan aku. Apakah perceraian itu dianggap sah atau tidak? Itu atas permintaan orang lain, atas permintaan istrinya dan keluarganya, bukan atas permintaan dia sendiri. Kayak
tapi
gitu.
sudah terucap talaknya, Bu?
Belum, dia itu ya? Hanya ngirimkan surat talak itu di RT, cuman nggak kutanda tanganin kayak gitu.
Iya, baik Ibu, terima kasih ya, atas aja, interaksinya.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
maksudnya gimana tadi?
Ya, maksudnya beliau mendapatkan surat talak dari suaminya tidak secara langsung atas paksaan dari istrinya yang kedua mungkin yang tadi atas keinginan dari istrinya yang lain begitu Ustaz.
Iya, iya,
apakah
iya.
Jatuh talaknya seperti itu?
Iya. Ikhafidin azallahu iyyakum. Ada beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan berkaitan masalah hukum. Hukum itu berlaku jika hal ini ada. Pertama, ketika seorang itu mengetahui ilmunya ketika dia melakukannya. Kalau dia jahil dalam masalah itu maka tidak berlaku. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang masalah seorang yang sedang berpuasa, ya, man akala wa syariba wa wasaim fa innama at'amahu wa saqahu Allah. Barang siapa yang wahwa nasiya, maksudnya ya, seorang barang siapa yang makan dan minum dalam kata dan dia lupa, ya lupa dia. Lupa, maka sesungguhnya dia telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala makan dan minum. Seorang yang tidak tahu apakah karena lupa kalau ataupun dikarenakan ilmunya tidak ada dalam masalah ini, maka dia tidak mendapat hukum. Seperti seorang yang makan pada waktu sahur, kemudian dia tidak tahu kalau fajar sudah menyingsing. Tidak tahu, begitu dia keluar ternyata sudah menyingsing, dia tidak tahu bahwasanya fajar itu sudah ada, maka tidak ada hukum baginya, dia lanjutkan puasa. Ini contohnya. Kemudian jadi dia punya ilmu. Yang kedua, dia melakukan dengan sengaja. Kalau dia melakukan dengan sengaja, maka jatuhlah hukumnya, batal dan tidaknya. Ya, seperti seorang yang sengaja mengucapkan talak kepada istrinya, aku ceraikan kamu misalnya, ya, maka jatuh talaknya. Tapi kalau enggak sengaja, ya, mungkin dia latah. Kan ada orang-orang yang latah, temannya mengatakan aku ceraikan istriku, dia pun aku ceraikan istriku misalnya karena latah, ya, bukan dikarenakan kesengajaan, maka tidak jatuh. Kenapa? Karena dia latah, bukan dikarenakan faktor kesengajaan. Yang ketiga yaitu terpaksa. Ini dia terpaksa. Faktor keterpaksaan ini ikhafiddin, ini tidak menjatuhkan hukum pada diri seorang. Sebagaimana yang tadi, kisah yang kita ceritakan tentang dua orang yang ditangkap oleh Musailamatul Kadzab. Ya, dua orang yang ditangkap oleh Musailamatul Kadzab. Dia bertanya kepada yang satu, atashhadu anni Rasulullah. Apakah kamu bersaksi, yakin bahwasanya aku Rasulullah? Yang satu mengatakan tidak. Akhirnya dibunuh oleh Musailamah. Yang satu lagi, ketika ditanya, iya, engkau adalah Rasulullah. Tapi dia terpaksa, karena khawatir dihukum mati. Jadi kalau terpaksa seperti ini ikhafiddin, ya, seorang yang terpaksa, maka tidak ada hukum, ya, tidak ada hukum terhadap orang tersebut. Demikian kalau si suami tadi terpaksa, dipaksa oleh istrinya, walaupun ini pertanyaan agak aneh juga. Gimana sih kalau suami dipaksa? Gimana suami itu dipaksa oleh istri yang kedua itu gimana ceritanya begitu? Apa cocok seorang suami bisa dipaksa oleh istrinya? Kalau dipaksa istrinya berarti dia tidak punya kewibawaan dong sampai dipaksa. Oke lah mungkin istrinya lebih gede begitu, mau diancam bunuh mungkin begitu ya. Ya, ayo kamu tulis ini surat pernyataan mencerai istri kamu yang pertama. Kalau enggak aku bunuh kamu misalnya. Ya, terpaksa lah kita katakan. Maka tidak ada hukum bagi si suami tersebut kalau dia menyatakan cerai dalam sebuah surat karena dipaksa oleh istrinya atau diintimidasi oleh keluarga istri keduanya, mungkin orang-orang yang kuat atau bagaimanalah, kita enggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Kalau memang judulnya dipaksa maka tidak ada hukum, artinya talaknya tidak jatuh, Allahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Kita angkat pertanyaan yang berkesesuaian tema dari Umi Rizki di Purwokerto, Jawa Tengah. Ustaz, apakah membohongi ibu yang sudah pikun berdosa, Ustaz? Karena kepikunannya dari ibu saya ini yang beliau suka merengek seperti anak kecil, dan apabila meminta uang harus segera diberi, Ustaz. Padahal saya tidak selalu memiliki uang lebih untuk diberikan. Kemudian kakak saya menyarankan untuk memberi uang mainan 100.000, beberapa lembar begitu, dan ibu bisa selesai dari rengekannya. Bagaimana Ustaz, apakah berdosa dengan berlaku demikian Ustaz?
Ikhafidin azillahu iyyakum. Ketika seorang sudah pikun, ini kan perlakuan ini sama seperti anak-anak. Ya, sama seperti perlakuan anak-anak. Misalnya antum punya anak yang masih 1 tahun ataupun 2 tahun yang belum mengerti yang namanya uang. Dia minta uang antum. Dia lihat kok ada duit 100.000, indah sekali dia rasa. Dia minta abi itu, minta uang itu. Kalau enggak dia nangis, ngereng-ngereng, guling-guling misalnya. Maka kita, kalau kita kasih yang 100.000, subhanallah, cari 100.000 repot ya. Dirobek-robek dengan dia nanti 100.000-nya, dia belum ngerti. Maka kita berikanlah uang mainan. Jadi untuk yang ibu ini sama hukumnya dengan anak tadi, karena dia berpikirnya masih seperti itu, ikhwatiddin, ya. Bisa seperti itu. Bisa saja uang yang kita berikan oleh si ibu ini mungkin dibuangnya entah kemana, tiba-tiba diletaknya di mana, hilang begitu saja, akhirnya kan mubazir. Makanya untuk seperti itu boleh kita perlakukan sebagaimana anak-anak yang memang belum mengerti apa makna ataupun berharganya 1 lembar uang 100.000 itu misalnya, demikian. Jadi boleh kita perlakukan seperti itu karena memang untuk menghindari dari sebuah kemudaratan, yaitu sebuah harta yang mubazir yang kita dapati tapi lantas kita khawatir ini akan disia-siakan. Allahu a'lam bishawab.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dan nasihat yang disampaikan. Kita angkat kembali untuk pertanyaan mungkin terakhir saja karena waktu yang sudah larut. Di 0218236543 kami coba sapa kembali, silakan. Halo. Naam.
Assalamualaikum.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana Bapak?
Darman di Samarinda.
Pak Darman, silakan Pak Darman.
Afwan Ustaz, kadang itu ada sebagian orang itu yang sering berdusta, tapi di lain sisi orangnya sholat menjaga sholat waktu Ustaz.
Iya.
Nah, bagaimana, apakah sifat dustanya itu, apakah menghapus pahala-pahala besarnya yang dilakukannya itu orang itu Ustaz?
Iya. Baik.
Dan yang kedua, kondisi kita bisa berdusta itu apakah ada dalam kondisi darurat Ustaz? Misalnya maksudnya kondisi kita diperbolehkan berdusta gitu Ustaz. Apakah ada kondisi darurat apa ya, gimana gitu Ustaz? Iya.
Baik, ya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Baik, ikhwatiddin azallahu iyyakum. Tadi masalah yang pertama apa tadi?
Iya, tetapi juga salat.
Iya, salat begitu
juga.
Perhatikan ikhwatiddin azallahu iyyakum. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Inilah idealnya ikhwatiddin. Ya, inilah idealnya. Ketika seorang yang rajin sholat tapi toh ternyata dia berdusta, ini yang salah bukan sholatnya. Aplikasi dari pelaksanaan sholat tersebut yang keliru dan dilakukan oleh orang-orang ini. Dan ikhwatiddin, masalah sholat itu babnya berbeda dengan bab dusta, walaupun ada terkaitnya dalam terkait, kita katakan kaitan emosional itu ada. Seorang yang benar-benar sholat dia nggak akan lakukan perbuatan dusta. Tapi kan ada orang itu sholat, ya dia melaksanakan kewajiban, sekedar melakukan kewajiban, tidak terimplementasi, sholat itu tidak merefleksi dirinya sehingga dia menjadi seorang yang jujur. Nah, jadi dalam masalah ini ikhwatiddin, sholatnya sah, dustanya tetap salah, diharamkan, tidak terkait. Kecuali kalau dustanya ini terkait dengan penzoliman terhadap orang lain. Dusta, dia mengambil harta orang, kemudian dia katakan, apakah kamu yang ambil harta saya? Tidak, katanya. Dusta, ada tindak kezaliman. Maka yang seperti ini, khafidin azallahu iyyakum, ini sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW kepada para sahabat. Rasulullah bertanya, hal tadruna mal muflisu fi ummati, tahukah kalian yang dikatakan bangkrut di kalangan umatku? Qalu, para sahabat menjawab, al muflisu fina mal la dirham lahu wala mata. Ya Rasulullah, yang dikatakan orang bangkrut di kalangan kami yang enggak punya harta benda, itu yang dikatakan bangkrut. Rasul katakan al-muflisu fi ummati, orang yang bangkrut di kalangan umatku, may ya'ti yaumal qiyamati bis-salati waz-zakah. Mereka yang nanti di hari kiamat yang datang membawa pahala salat, pahala zakat, ya. Datang bawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakatnya di bawah, demikian banyak pahalanya. Walakin qad syatama hadza wa akala mal hadza wa daraba hadza wa safaka dama hadza. Tapi masalahnya semasa di dunia dia pernah pukul ini, pernah mencela orang ini, pernah menumpahkan darah orang ini, pernah mencela orang yang ini. Ini kan sebuah tindak kezaliman. Perhatikan ikhwatiddin, kezaliman yang dilakukan di dunia, tapi dia ternyata bawa pahala salat ketika hari kiamat. Tandanya masalah kezaliman itu beda babnya dengan masalah salat. Tapi masalahnya ketika dia pernah menzalimi orang lain, maka fayu'ti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Pahala salatnya itu, pahala zakatnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya, karena ini terkait dengan kezaliman orang lain, dia harus bayar itu dengan pahala-pahala yang dia bawa. Dari pahala salat yang dia bawa, dari kezaliman yang telah dia lakukan, ini menunjukkan bahwasanya antara salat dengan kezaliman itu babnya berbeda. Dia punya masing-masing. Walaupun secara emosional sangat terkait sekali, orang yang sholat itu ikhafiddin dapat mencegah seorang dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian. Allahu a'lam bishawab.
Kemudian yang kedua tentang bolehkah berdusta dalam keadaan darurat, Ustaz?
Tadi setelah kita sebutkan ya kisah dari Musaylimah al-Kadzab tadi, bukankah sahabat yang kedua, yang laki-laki yang kedua itu kan dalam keadaan darurat? Apakah kamu beriman dengan diriku sebagai Rasulullah? Dia katakan iya. Sebenarnya dalam hatinya tidak. Ini kan darurat namanya. Dia dipaksa, kalau enggak dipenggal lehernya. Ini dalam keadaan darurat. Demikianlah ikhwatiddin, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun Anda berada, semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini bermanfaat, menambah ilmu kita, dan tentunya kita ingin agar apa yang kita dengarkan, kita mari sama-sama menjauhkan diri kita dari perbuatan dusta, apapun bentuk dusta tersebut. Usahakanlah semaksimal mungkin untuk menjauhkannya. Jangan ada terbetik dalam hati kita, saya berdusta kali ini saja. Belum tentu ikhwatiddin, ketika kita berdusta kali ini, mungkin besok juga kita katakan kali ini, sehingga kita menjadi orang yang suka berdusta. Orang yang menjadi profesinya berdusta itu dikarenakan pada awalnya dia telah berani berdusta. Itu dia. Jangan coba-coba mengawali diri Anda dengan kedustaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala dapat memperbaiki diri kita, memperbaiki kaum muslimin, sehingga kaum muslimin seluruhnya memiliki akhlak yang baik dan terjauhkan dari sifat dusta. Demikianlah ikhwatiddin azallahu iyyakum, qulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim.